dobrodošli u novom podcastu. S vami sam Jakob Batić, tokrat bonogometno barvan. U mojoj družbi pa je Juri Hostnik, slovenski trener. Lepo pozdravljen.
Dobar dan.
Deloval si pri številnih slovenskih klubih, trenutno si del strokovnega štaba v mlajših selekcijah pri Radomljah. Danes pa bomo govorili predvsem o enem tvojem nekdanjem klubu in to je grški AEK, ki v četrtek gostuje v okviru konferenčne lige v Celju. Tam si preživel dve sezoni in pol, kakšni so tvoji spomini na Atene in AEK kot klub?
Ja, dejansko bi moral razdeliti na dva sklopa. Eden je Atene kot Grčija, Atene in vsi spomini, ki so prišli skupaj s tem, druge pa nogometni del, ker nogometni del je pa nekaj, kar sem jaz želel doživeti, ker sem se zavedel, da v Sloveniji nečesa takšnega ni možno sploh doživeti. Recimo nek slovenski največji derbi, Maribor in Olimpija, ko se nabere sicer tudi mogoče poln stadion v Stožicah, tudi del tega sem že bil kot član takrat oziroma trener nogometnega kluba Olimpija in moram priznati, da se ne da sploh primerjati niti vzdušja, niti energije, ki je na stadionu, recimo s tem, kar lahko doživiš na stadionih v Grčiji, predvsem na stadionih teh največjih klubov, med drugim AEK-a recimo.
Ravno to, AEK velja za tretji največji klub v mestu, ampak ima na vseh tekmah praktično poln stadion, 31.000 navijačev. Ti si sicer bil del strokovnega štaba rezervne ekipe, ki je nastopala takrat v drugi grški ligi, ampak si dejal, da vseeno si občutil ta nek pritisk, neko težo kluba, ki jo nosi v lokalnem polju.
Zagotovo in dejansko gre včasih celo za varnostna tveganja. Recimo prvič, ko jaz pridem iz treninga oziroma takrat s tekme v klubski opremi, mene napade sosed, jojojo, kaj se pa ti greš, ne? Ta soseska je pa od Panathinaikosa, tukaj pa ne moreš v tem, to je nevarno. Ne? In sem bil upozorjen večkrat za stvari, ki se ti tukaj ne more zgoditi, niti slučajno. In to je bila recimo prva takšna izkušnja, mogoče tudi ne bi sicer rekel, da je tretji največji klub, ker mislim, da so po številu navijačev in po odnosu do teh treh klubov, Panathinaikos, Olympiakos in AEK, da so načeloma precej izenačeni.
Mogoče tretji najuspešnejši.
Tako, mogoče, po uspehu je pa drugačna zgodba, ker je Olympiakos bil vedno najbogatejši klub in tudi potem posledično imel tudi največ lovorik in uspehov v državnem prvenstvu. Načeloma pa, kaj je mene najbolj prepričalo oziroma kaj je meni bila najbolj zanimiva izkušnja v tem klubu AEK, AEK je zgodovinski klub. AEK je klub izseljencev, ki so bili v bistvu izgnani iz svojih domovin v Mali Aziji.
Današnja Turčija.
Tako, današnja Turčija. Pregnani nazaj v bistvu v svojo matično domovino in so te ljudje ustanovili, se pravi, AEK in ta energija se čuti potem tudi na stadionih, ta energija se čuti v klubu, v vsakem nagovoru predsednika, vsak vedno se nanaša na to, na zgodovinska dejstva, ki so se takrat dogajala na bombardiranju, oziroma ne bombardiranju, požige, naselji in dejansko izgon teh prebivalcev, ljudje, ki imajo, so danes recimo pripadniki, navijači kluba, ki imajo starše, ki so bili pregnani, ki ima, dejansko živijo s tem in je to njihova kultura, to je njihov način življenja in se s tem poistovetijo od jutra do večera in je to ena takšna res izkušnja, da sem lahko bil del tega kluba na takšen način, ki ima takšno zgodovino, je bilo zame res velik privilegij.
Sej, ne zadnje, tudi v četrtek bomo verjetno videli, kako velik klub je AEK, pričakuje se 2000 grških navijačev, nedvomno izjemna podpora, ampak si morda kdaj tudi sam občutil, da je lahko ta podpora, da lahko deluje nekoliko negativno, sploh v recimo obdobju, ko klubu ne gre po željah?
Ja, takrat pa sigurno, zato ker v nogometu je nasplošno tako, da vsi vse vemo, ne? Vsi smo couch selektori, vsi vemo več od trenerja, ne? In to je neka takšna zanimiva zadeva, ki se pojavlja, ampak trenerji smo s tem domači, nam je to poznano in smo vedno tudi na to pripravljeni. Zdaj, kar se tiče samega AEK-a, ta pritisk navijačev je sigurno daleč največji na prvi ekipi. Sigurno. Ker konkreten primer, recimo Matijas Almeida, ki je bil vrhunski nogometaš, ki je vrhunski trener, en najboljših trenerjev verjetno tudi v modernem nogometu ta trenutek, trenutno trener Sevilje. V tistem trenutku je on z ekipo osvojil praktično vse, kar se osvoji dal. Govorim o domačem prvenstvu.
To je bilo v obdobju, ko si tudi
ja,
sam deloval.
Ja, takrat, ko sem jaz že bil v klubu. V tako domačem prvenstvu, kot v pokalu in hkrati tudi v evropskih tekmovanjih bil izredno uspešen, premagal Brighton, bil konkurenčen, mislim, da so takrat remizirali z Marsejem in tako naprej, naredil dejansko pravljico in se je zapisal v spomin oziroma v čeh navijačev kot ne sam kot legenda kluba, ampak v eni sezoni govorim, ne? Ampak dejansko je bil ljubljenec, božanstvo praktično, na takšnem nivoju. Kar hočem povedati je, da se to lahko v trenutku spremeni. Ena sezona je bila popolna, težko bi bila boljša, naslednji sezoni so se začele stvari malo podirati zaradi vseh možnih, po mojem mnenju, zaradi vseh možnih vplivov, ki se tudi dogaja v takšnih velikih klubih, kjer je interesov neumejeno, od političnih do agentskih, do navijaških in tako naprej. In so se stvari začele malo podirati in trener je v trenutku lahko izgubil podporo na vseh nivojih, ampak česa pa ni izgubil, ker ne glede na vse, da ja, vedno so tudi negativni odzivi navijačev, ampak nikoli pa ni izgubil podpore tega jedra najbolj privrženih navijačev. In kaj si prej vprašal, ne, ta pritisk, če lahko tudi negativno, lahko, absolutno, sploh če si nisi najprej izboril, ampak on si je recimo izboril in mu je to dejansko dajali novo priložnost iz dneva v dan. Ker tudi, ko so že prišli na migi, da se vodstvo želi raziti s trenerjem, je vedno navijaško jedro bilo tako močno, da se ni uspel na noben način oblatiti trenerja na takšen način, da bi se ga lahko menjali.
Zdaj, v času tvojega delovanja, to je bilo med 2022 in 2024, je bil torej večino časa trener Matias Almeida, tudi dolgoletni argentinski reprezentant, nedvomno zveneče ime v svetu nogometa, danes pa je trener Marko Nikolić, srbski strokovnjak, ki je prav tako ima izjemen trenerski renome. Kako delaš, kako gledaš na njegovo delo, ki ga opravlja? Začel ni najbolje, sedaj pa AEK vodi v grškem prvenstvu in tudi proti Celju velja za izrazitega favorita.
Ja, Marko Nikolić je po mojem mnenju že, ko je tudi deloval v Sloveniji, pokazal, za kakšnega trenerja gre, za kakšen nivo trenerja gre in moje mnenje, da gre za vrhunskega trenerja. In kar ni na ključje, da je dejansko zelo hitro po nastopu ekipe sestavil sestavljenko na način, da je funkcioniralo tako igralno kot tudi rezultatsko. Moje mnenje je, da v bistvu na začetku so se mogoče so se na začetku igrali, se pravi igralno, kot ekipa malce še lovili, ampak so bili zaradi kakovosti in trenerjev in igralcev, ki so vedeli, kam katerega igralca postaviti, kako izvleči največ iz njih, bili tudi rezultatsko uspešni praktično od samega začetka. In ekipa je neporažena, predvidevam, da zdaj že res pol leta praktično.
Ja, mislim, da v prvenstvu štiri mesece.
Ja, morda celo zadnji poraz tisti z Celjem pred meseci. Ne? In to niso naključja. Sedaj, po tem recimo uvodnem delu, ko je ekipa dejansko, že tudi v evropskih tekmovanjih, takrat mislim, da so izločili Anderlecht, nisem prepričan, ampak dejansko so takrat velike klube že izločili na poti, čeprav je on komi prevzel ekipo. No, zdaj, v tem obdobju, oni so rezultatsko še vedno uspešni, zdaj so pa uspeli še nadgraditi tudi dejansko igro in gre res za atraktivno ekipo, ki lahko pokaže ogromno in lahko tudi zelo daleč pride tudi v evropskih tekmovanjih, če bo uspela preplezati Celje.
Ko omenjava trenerje, seveda ne moreva mimo zdaj že nekdanjega trenerja Celja Alberta Riere, ko je zapustil klub in odšel v Frankfurt, se je pričakovalo, da bo Celje doživelo nek rezultatski padec in to se je potem tudi zgodilo.
Ja, vedno je in za klub in za ekipo, predvsem pa za trenerje, ki prihaja v takšno situacijo, kot je recimo zdaj Majevski, izredno težko, ko klub zapusti trener takšnega kova, kot je bil Albert Riera, oziroma kot je Albert Riera. Kot prvo, absolutno so mu igralci neomejeno sledili, ga podpirali, mu zaupali in to je prva stvar, ki jo potrebuješ kot trener. In kot drugo, Albert Riera je z vidika trenerstva, z vidika nogometa, kaj je on uspel doseči, na kakšen način so njegove ekipe igrale in na kakšen način, kakšne rezultate so dosegale. Pa s tem ne govorim samo v slovenskem prvenstvu, ampak dejansko na ravni najboljših možnih nasprotnikov v Evropi. Na kakšen način je on vse te rezultate dosegel, je, kaže po mojem mnenju na to, da gre za res izjemnega trenerja in da je bil res privilegij, da smo ga imeli v slovenskem prostoru. Ja, absolutno. Je zelo pogost padec po odhodu takšnega trenerja, kljub temu, da Celje želi oziroma je želelo nadaljevati isti stil, isti način delovanja, ampak vedno to ni možno v istem trenutku. Včasih pa potem potrebuješ spet samo dovolj zaupanja, ki ga je tudi recimo Albert imel, ko je prišel ponovno v Celje, čeprav takrat na začetku ni šlo vse kot po maslu, ampak je imel polno zaupanje in potem je lahko sestavil takšno zgodbo, kot je sestavil.
Majevski, ko je potem prevzel to vlogo, je od začetka poudarjal, da on ni Albert, da je Ivan, da bo gojil nek svoj slog, ki pa verjetno ni zelo različen v primerjavi z Albertom Riero. Je tudi to nek pokazatelj, da je Albert Riera na svoje varovance vplival predvsem psihološko in ne toliko taktično, v smislu, da jih je znal prepričati, da so najboljši na svetu, da se lahko kosajo z vsakim, ne nazadnje so se lani, recimo v lanski sezoni, zelo, zelo enakovredno kosali s Fiorentino.
Ja, no ravno ta tekma je tekma, ki sem jo tudi želel omeniti. Absolutno je na prvem mestu to, da je on uspel igralce prepričati, da so mu sledili svojo energijo, ki jo je dajal. Brez te energije te igralci nikoli ne bojo verjeli. In njemu so absolutno verjeli prvič zaradi njega samega, zaradi njegovega odnosa do vsega, kar je tam predstavljal v klubu. Ampak jaz sem prepričan, ker se bojim, da pogosto marsikdo želi zreducirati njegovo vlogo na to, da je on dober psiholog, da je on dober retorik, da on uspe preusmeriti pozornost od igralcev nase in tako naprej in da zna dobro z mediji, ker čeprav bo kdo rekel, mislim, da v bistvu tudi ne zna, ker je konflikten, ampak vedno najdemo, tip, recimo na podoben način so vedno tudi Mourinho učitali ali pa ga hvalili, da v bistvu on preusmer pozornost z igralcev na nase. A ne? Moje mnenje je, da zreducirati njegove vloge samo na ta del, ki je, v katerem je vrhunski, bi bilo krivično do njega. Moje mnenje je, da je on trenersko, taktično, izredno talentiran trener, trener, ki niso na ključa, da je on lahko proti Fiorentini, ne glede na to, da če se ne motam, takrat so potem tudi zgubili proti njim, ampak na kakšen način, to pa si redko kdo na takšnem nivoju lahko prvošči, ker on je z vsako ekipo, ki jo je imel, vedno dejansko poskušal dominirati, bil atraktiven v igri, nikoli se ni samo zaprl in upal na malo sreče, da bo dovolj kvalitetno obranil. Absolutno, vse njegove ekipe so se v zadnjem obdobju začele tudi precej bolj kvalitetno braniti. In recimo v določenem trenutku se mu je to lahko učitalo kot neko njegovo šibko točko, ker so njegove ekipe prejemale veliko število zadetkov. Ne? Ampak zagotov je pa, ne bi zapostavljal tega njegovega talenta oziroma znanja na področju trenerstva in na področju taktične usposobljenosti.
Je pa zdaj zelo specifična situacija. Majevski bo verjetno, ta podcast snemamo v sredo, Majevski bo verjetno v četrtek še vodil klub sklopi, ampak bolj ali manj je jasno, da v Celju že iščejo njegovega naslednika. To je nekaj, kar na nogometaše ne more ravno najbolj pozitivno vplivati, verjetno.
Ne, to je izredno slaba situacija, tako za trenerja kot za igralce. Je pa res, da je dejansko to zgodovinski trenutek za večino teh igralcev. To je edinstvena priložnost za njih in ne glede na to, zaupajo trenerju, a klub zaupa temu trenerju, ki jih bo v tem trenutku vodil, ne glede na vse to, igralci se zavedajo, da samo skupaj lahko nekaj dosežejo. Nemogoče, če bo vsak po svoje, če en ne verjame trenerju, en verjame trenerju. Samo na ta način, in jaz verjam, da so ti igralci dovolj inteligentni in dovolj enotni, da se bojo povezali, ne glede na vse prepreke, ne glede na vse, kar se je dogajalo v zadnjih dneh najbrž v klubu, verjam, da bojo skupaj s tem trenerjem, ki jih bo v tistem trenutku vodil, če bo to Majevski, da bojo skupaj z njim poskušali doseči največ. Ni pa to idealna situacija, absolutno ne.
Zanimiva je tudi situacija, ker sta se Celje in AEK, to smo tudi že omenili, letos že srečala, takrat je Celje slavilo prav tako na stadionu Zdežele s 3-1, vse tri zadetke je sicer dosegel Franko Kovačević, ki ga zdaj ni več v klubu. Koliko lahko oba trenerja vzameta iz te tekme v smislu priprave na četrtkov obračun?
Ja, tista tekma je bila izredno, izredno zanimiva in spet še en pokazatelj, kakšen trener je bil Riera. ker AEK je bil, je prišel v Slovenijo takrat po nizu res dobrih rezultatov v domačem prvenstvu in hkrati v kvalifikacijah za evropska tekmovanja. Ker istočasno je imel izredno talentirano ekipo AEK. Igralci, ki so igrali v tistem trenutku v prvi postavi, so bili izredno talentirani igralci. Dejansko igralci, ki igrajo lahko na najvišjem nivoju v najboljših petih ligah. O tem govorimo.
Ne na zadnje Luka Jović, recimo.
Naprimer, Luka Jović, ampak dejansko na vseh igralnih mestih. Jaz se spomnim, v sklopi pride v igro igralec, ki bi igral lahko zagotovo v najboljših italijanskih klubih v prvi ligi ali pa kjerkoli druge, oziroma so v preteklosti igrali tam, ne. Izredno nadarjena ekipa in na tisti tekmi se je pokazala takšna zanimivost, da je recimo Celje dejansko na čisto vseh področjih zdominiralo AEK. Bilo boljše čisto v vseh aspektih nogometne igre. In to meni pove ogromno. Ne glede na to, da ima Celje dobro ekipo in dobre igralce, so s tem daleč presegli sami sebe. Zagotovo bo ta tekma zelo pomembna za kot dobro služila kot priprava na tekmo za obe ekipi. Zakaj za ekipo AEK, zakaj bo pomembna? Zato, ker bo lažje trener predstavil igralcem, da morajo spoštovati nasprotnika. Ker če bi se zgodilo, da te tekme še ne bi bilo, jaz sem prepričan, ekipa bistveno bolj podcenjevala nasprotnika.
Ravno to, govoril sem z enim grškim novinarjem ravno včeraj, o četrtkovi tekmi in je dejal, da je prepričan, da je AEK, pa ne nujno trener Marko Nikolić, ampak bolj zvezdniški igralci, na prvem srečanju nekoliko podcenjevalo Celjane, to se pa zdaj zagotovo ne bo zgodilo. Ne?
Jaz mislim, da so jih mogoče podcenjevali minimo, ampak zagotovo pa to ni vplivalo na to, da je takrat Celje zmagalo tekmo in da je bilo bistveno boljši nasprotnik. In ne bi v tistem trenutku sploh rekel, da je bil to glavni razlog. Predvsem odziv ni bil odziv na način igranja, na način presinga, ki ga je izvajalo Celje, na način, kako so uspeli kontrolirati tekmo v posesti, biti direktni, podozeti žogi. Vsem tem odziv takrat AEK-a ni bil optimalen. Verjamem pa, da so zdaj na to pripravljeni in dejansko lahko zdaj pokažejo bistveno več. Tako da ja, jaz mislim, da obe ekipi, mogoče ne toliko zaradi stila, ker jaz mislim, da se je tudi AEK bistveno izboljšal od tistega časa, ker je trener imel precej več časa, da je ekipo pripravil na številne situacije, ki lahko sledijo proti različnim nasprotnikom. Verjamem, da je lahko to recimo Celju slušal v prvi vrsti na način, ker boljše poznajo igralce, ker so že igrali proti tem igralcem, ker recimo desni bočni ve, kakšen je krilni igralec na njegovem igralnem mestu, ve, da je desničar, ve, da gre v desno stran, ve, da gre v levo stran in tako naprej, ve, da je hiter. Lažje si predstavljaš, lažje vizualiziraš, bolje si pripravljen na samega nasprotnika, ker ga poznaš najprej individualno. In to je recimo ena takšna stvar, ki lahko služi dober Celju. In na enak način drugi ekipi, ki pa bo, jaz mislim, da lahko zdaj bolje odreagirala, če bo pristop Celja podoben in jaz ne razumem, zakaj ne bi se Celje odločilo za podoben pristop kot na prvi tekmi, ki jim je prinesel rezultat, ampak zdaj bo AEK na to lahko boljš pripravljen.
Kakšno Celje lahko pričakujemo, predvsem v smislu tega, da je čez teden dni povratna tekma na nabito polnem stadionu pred 31 tisoč AEKovimi navijači, ki bodo zagotovo nek dodaten veter v domača jadra takrat?
Ja, Celje se mora absolutno zavedati, da mora svojo priložnost iskati danes. To se morajo absolutno zavedati, ker vseeno domače igrišče v Sloveniji je absolutno prednost. Ampak domače igrišče v Grčiji je pa prednost krat 10, ker te ponesejo navijači, ker primer sploh, da si boste znali predstavljati tudi poslušalci, zakaj to govorim. V Grčiji recimo sploh niso dovoljeni gostujoči gledalci na tribunah, ker je enostavno ozračje tako naelektreno, da je prenevarno. Se pravi, mi, ko imamo derbi, Olympiakos, AEK, takrat ni možno, da se gostujoče tekma na AEKovem stadionu, takrat ni možno, da se gledalci Olympiakosa sploh udeležijo tekme. Ker je enostavno prenevarno in je celoten stadion, niti 1% gledalcev ni gledalcev nasprotne ekipe.
Če se dotakneva še tvojega trenerskega dela, veliko je bilo v Sloveniji govora o menjavi selektorja, ki se je zgodila pred tedni oziroma zdaj že meseci. Kako si ti gledal na to, si pričakoval, da se bo nogometna zveza odločila za trenerja, ki v vašem poslu vseeno ni tako preizkušen?
Ja, zdaj najprej podobna situacija kot pri Albertu Rieri. Zdaj, Matjaž Kek je eno največjih trenerskih imen v Sloveniji, verjetno celo najbolj uspešen trener v zgodovini, poleg mogoče Srečka Katanca. In nadomestiti takšnega trenerja je izredno težko, oziroma takšnega selektorja. To je izredno težka naloga, tako za predsednika zveze, kot tudi za tistega, ki prihaja za njim, ne glede na to, kdo pride. Je težko najti dovolj veliko ime. Zdaj, v sami igri za selektorsko mesto, to so se pojavljala tudi še nekatera druga imena, mogoče v tistem trenutku bolj izkušena, ma pa selektor Cesar neko drugo prednost, to pa je, da je s selektorjem, prejšnjim selektorjem že deloval skupaj, bil blizu te reprezentance, pozna igralce in je to zagotovo neka prednost, ki mu je v tem trenutku mogoče tlakovala pot do tega, da je prevzel to kar težko nalogo vodati reprezentanco Slovenije.
Koliko mu bo pri svojem delu v pomoč igralski renome? Vemo, Boštjan Cesar velja za eno največjih nogometnih legend v zgodovini Slovenije.
To je ogromna prednost. To je ogromna prednost na tem nivoju. Še posebej zato, ker trenersko nima ogromno izkušen, da bi lahko prepričeval igralce s tem, da bi rekel, takrat sem že usvojil naslov prvaka z Mariborom, takrat sem usvojil naslov prvaka kot trener. Ne? In zagotovo je potem pomembno to, da ne samo kakšen je bil igralec, oziroma kako uspešen je bil kot igralec, on je bil dejansko kapetan, če se ne motim, ima celo največ nastopov v slovenski reprezentanci in to so izredno pomembne izkušnje, ki jih lahko prenaša na igralce.
Kakšen je pa je tvoj pogled na splošno stanje trenerskega poklica v Sloveniji? Mar si koga recimo moti, da največje slovenske klube vodijo tuji strokovnjaki?
Ja, jaz moram že v osnovi biti zagovornik slovenske stroke, med drugim tudi zato, ker sem član Društva nogometnih trenerjev Ljubljana. Moram pa vsem povedati, da me v osnovi motijo te delitve na to, da samo slovenski treneri, zakaj tuji treneri, zakaj ne slovenski. V osnovi moja vedno želja, da se gleda najprej meritokracijo, da se najprej gleda, česa je nekdo sposoben, kakšno znanje ima, kaj je že dosegel in v prvi vrsti je pomembno, da se upošteva to. Druga stvar pa je, ki jo ne moramo zanemariti oziroma je ne moramo ne upoštevati, je ta, da so lastniki največjih slovenskih klubov oziroma v lastniških strukturah tujci. In potem je precej bolj logično, da bojo se posluževali za poslovanje trenerjev, ki so njim bliže in to običajno niso slovenski trenerji, ker nimajo takšne povezave z njimi oziroma niti nimajo odnosov z njimi, ker jih ne poznajo, ker slovenski trenerji njih ne poznajo. Ne? Oziroma obratno, tudi enako velja. Ne? Oni ne poznajo slovenskih trenerjev. In zagotovo, kdorkoli se loti katergakoli projekta, je na prvem mestu zaupanje. Ti boš na najobčutljivejša mesta, na direktorska mesta, na mesta športnih direktorjev, na mesta trenerjev, vedno postavljal ljudi, ki jim najbolj zaupaš. Če nekdo prevzame klub, najprej postavi direktorja oziroma vodjo, ki bo se s tem ukvarjal. Vodja, ta direktor bo nekdo, ki mu predsednik oziroma lastnik zaupa. Ta vodja kasneje spet bo postavil za trenerja nekoga, ki mu lahko zaupa. In če on slovenskih trenerjev ne pozna osebno, se bo težje odločil za to, da bo nekoga zaposlil.
Ampak številne recimo moti to, da recimo primer je Olimpija, v klubu prihaja do nenehnih sprememb trenerjev, ki so po večini tujci, s tem pa se tudi igralni sistem spreminja in potem nogometaši potrebujejo nekaj časa, da se privadijo na nov sistem, posledično pa se to pozna na rezultatih. Obenem pa še ena stvar, ki se na to pozna, je to, da igralci, ki prihajajo iz mladinskih selekcij, nimajo nekega vnaprej postavljenega sistema, v katerem bi morda, ne vem, vso svojo pot iz v mladinskih selekcijah igrali in potem se to pozna, ker niso del nekega vnaprej določenega sistema, kar je mogoče primer v večjih klubih v tujini.
Ja, zdaj najprej, če se dotaknem prvega dela, v bistvu vprašanja, ki je bilo menjavanje trenerjev. To je ena takšna lastnost nogometa, ki se mislim, da ne dogaja toliko v drugih športih na splošno, pa ne v drugim, v življenju, v drugih panogah. To je recimo dejansko nogometna kultura. Menjavanje trenerjev v prvih neuspehih in to jaz mislim, da dolgoročno škodi ne samo nogometu, škodi dejansko tudi nogometnim klubom kot takim. Zakaj, si že tudi sam omenil v vprašanju, ne? Dejansko ti kot trener in klub vedno potrebuješ kontinuiteto. Idealen primer za vse to je lahko, ali pa zgled recimo, so v bistvu primeri v slovenskem nogometu, ki so se dogajali, ko so trenerji dobili dovolj priložnosti. En takšen primer je nogometni klub Bravo. Naslednji primer so tudi, ne bo pomote, se tudi Olimpija, Celje in tako naprej, ko so zaupali trenerju, ko so mu dali dovolj časa in ne začeli dvomiti po prvih začetnih neuspehih, po nekih porodnih krčih in tako naprej, to je zagotovo zgled in tega bi se lahko posluževali bolj lastniki klubov oziroma tisti odločevalci, ker sem prepričan, da dolgoročno uspeh te bo nagradil, če boš ti imel kontinuiteto v znanju. Kontinuiteto, zaupanje na tem področju je ključnega pomena. Zdaj, če se pa dotaknem še drugega vprašanja, ja, posledično potem zaradi vseh teh pritiskov in rezultatskih menjav trenerjev, ki ne poznajo niti potem igralcev mladinske šole. Jaz sem prepričan, da imamo v Sloveniji ogromno talentiranih perspektivnih igralcev, ki bi lahko dobivali priložnost, ampak pogosto tudi zaradi tega ne dobivajo priložnosti. In to je pa nekaj, kar je velika škoda. Je pa res, da so recimo tudi nogometna zveza Slovenije, čeprav bo marsikdo tudi kritiziral pravilo, ki ga imamo ta trenutek za mlade igralce, ne, ker se ga tudi zaobide marsikdaj na marsikateri tekmi, se je na ta način vseeno po mojem doseglo, da so dobili da je v slovenski prvi ligi trenutno kar nekaj mladih slovenskih igralcev, ki dobivajo priložnost. In to je vsem za razvoj, če hočemo tudi gledati predvsem na reprezentanco, ne? In razvoj slovenskega nogometa je to ključno, da te mladi dobivajo priložnost. Je pa hkrati, če se lahko tudi, če imamo čas, je pa en velik minusov, mi vsi radi govorimo, ja, ni mladih igralcev v slovenskem nogometu, ampak se pa moramo zavedati še enega pomembnega minusa, da ti mladi igralci igrajo pri 15, 16, 17, najboljši slovenski mladi igralci v tujino. In dejansko klubi teh najboljših, najbolj talentiranih niti ne morejo vključiti v svojo prvo ekipo, ker so te fantje že šli. In potem pogosto ostanejo, ne vedno, ampak pogosto v klubu ostanejo tisti naslednja raven igralcev, ker so najbolj perspektivni dejansko že večinoma v Italiji in tako naprej.
Pa obstaja recimo rešitev za to, ker vemo, da odhajanje, ne vem, 15-16 letnih fantov v tujino je predvsem pogojeno z denarjem, ker jih dobijo v, ne vem, največjih italijanskih klubih zagotovo boljše finančne pogoje, kot jih dobijo pri nas. Kako bi se to sploh lahko rešilo?
Iskreno, jaz mislim, da se to rešuje, da bi se to lahko rešilo, če bi klubi bili močnejši, bogatejši. Zdaj s prepovedmi, jaz ne vem, kako gre v času, ko smo v Evropski uniji, kako je s prepovedmi, da bi nekdo zapuščal državo, klube.
Mislim, da je to bolj stvar prejšnjega sistema.
Ja, jaz mislim, da to ni možno. Jaz mislim, da edini način je, da bi imeli v Sloveniji dovolj močne klube, govorim tako na področju talenta, da bi bili res da bi res ekipa bila kvalitetna in da bi hkrati se tem igralcem tudi lahko finančno ponudili podobne pogoje kot recimo tujini. Potem bi se igralci odločali, da tisti najbolj perspektivni, da ostajajo v državi. Ampak nisem prepričan, da je to možno izvesti ta trenutek, da klubi v Sloveniji niso še na tem nivoju. Verjam pa, da s časoma, ampak najprej samo z dobrim delom. Vedno se da tudi starše in igralce prepričati, da še ostane v klubu z dobrim delom. Če se vlaga v strokovni kader, če se vlaga v pogoje za delo, Takrat bojo tudi igralci to prepoznali, mladi in predvsem njihovi starši in agenti, in se ne bojo odločali za hitre odhode iz slovenskih sredin.
Mislim, da je to to. Hvala, da si se vzel čas. Upam, da bodo čim več tvojih besed oziroma želja zaživelo v praksi. Hvala tudi vam, gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, in bodite še naprej v naši družbi.